Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Naghahain ng pagkabahalang isang pangunahing akademiko sa antas ng sakit o mental illness sa mga komunidad migrante sa Australia ay di na itatala ng eksakto. Nangangahulugan maraming mga kaso na ang may sakit ang di na ipagagamot. Ito'y naging sanhi ng mga panawagan para sa programang inaakma sa kultura upang maitala at magamot ang kanilang kondisyon. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. May 12 buwan na ang nakalipas nang ang architect at Indian national si Rajesh Reknar ang nang na-diagnose ng lubhang kalungkutan o severe depression matapos magka-problema ng malaki sa kanyang mag-anak.
I attempted to kill myself, so it was lot of like, you know, stressful to, I couldn't able to find any hope like about my future, about my goals, and because various aspects added to that, like when there is no hope.
Pangkaraniwan ang mental illness sa mga bagong dating na migrante sa Australia, partikular sa mga nakaranas ng trauma sa digmaan, lubhang pagkagutom o famine, sakit o kahit pa sa panahon ng paglalagi sa mga refugee camp. Sinabi ni Dr. Mandula O'Connor, ang psychiatrist ni Rajesh Reknar, na ang mga nahaharap sa hadlang, paghihirap at issue ng mga grupong migrante ay maaring nangangailangan ng natatanging hakbang o tugon.
We need to destigmatize, we need to raise awareness, and we need to use innovative and clever means of reaching populations, people in a way that speaks to them culturally and is culturally nuanced.
Ipinalam ng pamahalang state ng Victoria ang karagdagang pondo para sa pagpapagamot o mental health treatment para sa mga komunidad migrante o yung tinatag na culturally and linguistically diverse communities. Kabilang sa mga makakatanggap o nakatanggap ng pondo ay ang Diversitat, isang settlement program na naghahati ng iba't ibang mga programa na angkop sa kultura tulad ng pag-aalaga sa hardin, musika at sining. Iniuugnay din ito ang mga participants sa mga programa sa mga angkop na serbisyo. Sinabi ni Dr. O'Connor na mayroong mga natatanging uri ng programa na maaaring makatulong sa mga otoridad na masuri ng mas mabuti ang mga isyung pumapalibot sa mental health.
People don't understand that we do understand what is chemistry of the brain, what are the social factors that impact mental illness, what are the societal and cultural factors that we can manipulate to change a mental health situation. It's not always relational problems, which is how most people identify mental health issues as.
Ngunit ayon sa pangunahing academic mula University of Melbourne, Dr. Harry Minas, ang sektor ay nahaharap sa malaking problema. Anya ang limitadong pondoy nangangahulugan ng mga mula di Ingles ang tubong wikay, kadalas ay di na isasama sa mga mental health research projects. Nangangahulugan na nagkukulang ng tiyak na datos tungkol sa mga vulnerableng komunidad.
The consequences that we know less about them than we should. Clearly what we are involved with in the rest of service delivery is evidence-based policy, evidence-based practice. And if we don't have that evidence about specific subsections of the population, then we don't know whether what we're doing is the most effective and efficient way of responding to problems.
Si Dr. Minas ay kabilang sa maraming nananawagan para karagdagang pondot, ilan ito sa iba't ibang komunidad migrante sa Australia.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.